Ekki Kristinsson.
Virðulegi forseti, þegar stórt er spurt, það er oft fáttu svör en, og erfitt svör. En lögin segja, kjördagur, almenn reglum alþingiskjördagum skulle fara fram eigi síðar í lok kjördagumbils. Upp á lok kjördagumbils miðast við sama vikudag í mánuði, talið frá mánamótum, þó að einstöð kostningar hafi ekki farið fram á þeim degi. Ráðuneytið skal auglýsa hvernig almenn reglum alþingiskjördagum skulle fara fram og kjördagumbilið eru 4 ár. Hvenær á að kjósa og hvenær ekki? Ég hefði að það væri eina skelfirast ef við myndum vera kjósandi alþingiskostningar og sveitarstjórnarkostningar á sama tíma. Það er svolítið afsótt. Þess vegna segja við að hafa þetta fast, en er það á vori eða hausti? Hvernig eigum við að fara að ákveða það? Einfalt mál. Látum lýðræði ráða. Látum almenningar ráða. Spyrjum almenning. Akkur ekki. Hvort vill almenningur landinu kjósa á vori eða hausti? Og höfum líka og gangu frá því þannig að það sé alveg á hreinu að hérna að við að það sé kosið til þegar ára. Ég held að hringlandahátturinn í því sem hefur verið undanfarna að þetta að ríkisstjórn getur sprungdast á einu ári og valdi það, því að kostningar verða á mismunandi tímum sé eila versta mynd af lýðræði sem við eigum samt að bera verið ykkur fyrir. Þannig að ég segi förum í þjóðakvæðakreislu, látum almenning ráða því hvort það vill kjósa að vori eða hausti eða hvort það vilja bara hreinlega að kjósa mitt sumar. Þeirra er þeir ráða.
Til málstekur